واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
Os sinais para que assim repensem. E relate a eles sobre aquele a quem fizemos com que os nossos sinais chegassem, mas se afastou deles, e por isso o Satanás o perseguiu e o seduziu,